jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues, ju përshëndesim nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Koalicioni i Milo Djukanovicit në Maltëzi ka fituar bindshëm në zgjedhjet parlamentare. Barack Obama thot se liderët e grupit 20 do të dërgojnë një prosit fuqishme të unitetit për përballje me krizën ekonomike botërore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates propozon sankcione ekonomike ndaj Iranit dhe Koreas Veriore. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur gatishmëri të ndihmojnë në themelimin e protokollit të ri të Kombeve të Bashkuara për klimën. Për këto dhe zhvillime të tjera në ndihmën në vazhdim, ndërsa fillimisht fokusohemi në edicionin e lajmeve. Podgoricë. Koalicioni i Malit të Zi Evropian i kryeministrit Milo Djukanovic ka fituar bindshëm në zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe do të ketë shumicën në parlamentin e këtij vendi, ka bërë të ditur Qendra e Pavarur për monitorim në Podgoricë. Tri listat e shqiptarëve në Malit të Zi kanë fituar nga një mandat për përbërjen e re të parlamentit Malazijas. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se liderët e vendeve anëtare të grupit 20 javën e ardhshme në takimin në Londër do të dërgojnë një porositë fuqishme të unitetit për përballje me krizën ekonomike botërore. Përveç masave stimuluese, grupi 20 do të bëjë krejt çka është e domosdoshme që të promovojë tregtinë dhe rritjen ekonomike, ka thënë presidenti amerikan Obama, i cili do të marrë pjesë në samitin e vendeve anëtare të grupit 20 që do të mbahet më 2 prill në Londër. Sërish Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka prezantuar në detaje planin për përfshirjen e Pakistanit në strategjinë e tij për Afganistanin, i cili ka të bëjë me luftën kundër Al-Qaidës me sulme ajrore, por pa shkelur në territorin pakistanez. Duke folur për sulmet nga aeroplanet pa pilot kundër pjesëtarëve të Al-Qaidës, të cilët gjenden në rajone të ndryshme të Pakistanit, Obama ka thënë se nuk e ka ndruar qasjen ndaj kësaj çështjeje, por në konsultim me autoritetet pakistaneze do të sulmojmë nga ajri në mënyrë që trupat amerikane të mos shkelin suverenitetin e këtij vendi. Sërish Washington. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se sanksionet ekonomike do të ishin shumë më efikase se sa masat diplomatike për të detyruar Iranin që të negociojë për programin e tij bërthamor. Ai ka theksuar se trysnitë ekonomike dhe diplomacia shkojnë njëra pranë tjetrës, mirëpo, siç ka vënë dukje, trysnitë ekonomike do ta detyronin Teheranin, por edhe Korenë Veriore që të ulen në tavolinën e bisedimeve. Gates ka përsëritur se Pentagoni konsideron që Irani mund të ketë uranium të pasuruar nga uzinat bërthamore në Natanz, por nuk ka mundësi për pasurim të mëtejmë të uraniumit që do të mjaftonte për prodhimin e armëve bërthamore. Bon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të ndihmojnë në themelimin e protokollit të ri të Kombeve të Bashkuara për klimën, por Washingtoni nuk e ka shkopin magjik për këtë, prandaj të gjitha vendet duhet të ndihmojnë në këtë drejtim, ka thënë zyrtari amerikan i ngarkuar për ndryshime klimatike Ted Stern. Shëbat do të angazhohen fuqishëm në këtë çështje, ka theksuar Stern në hapjet konferences ndërkombëtare për ndryshimet klimatike, e cila në patronatin e Kombeve të Bashkuara po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndjekim bashk përgjedhjen e temave nga shtypi kosovar, të cilën e ka bërë korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Gazetat e sotme raportojnë mbi mundësinë e njohjeve të reja, deklaratë që e bën nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni, me të kthyer në Prishtinë nga Çekia ku mori pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Koa ditore shkruan se ministri Hyseni është prehur i bindur edhe për fundin e unmikut, vendim ky që sipas tij do të merret shpejt nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke marrë shkas nga pjesëmarrja në samitin e Pragës, si dhe nga takimi tjetër që Hyseni pati në Këshillin e Sigurimit në New York, e përditshmja zëri ngrit çështjen e dualizmit të përfaqësimit diplomatik të Kosovës. Sipas kësaj gazete, edhe në Prag, edhe në New York, i pranishëm përveç Hysenit ka qenë shefi i unmikut Lamberto Zanier, por gazetat citojnë Hysenin të këtë thënë se delegacioni i Kosovës në Prag ka qenë totalisht i pavarur dhe se ai takim nuk ka paraqitur kurfar dualizmi, me që përfaqësuesit ndërkombëtar të Kosovës kanë marrë pjesë në takim vetëm në cilësinë e vëzhguesit. Në këtë temë, gazeta Kosova Sot citon Hysenin duke thënë se Kosova u përfaqësua si shtet i pavarur. Ndërkohë në një editorial të saj, kjo gazetë vlerëson ftesën që i është bërë Hysenin nga ana presidencës së radhës së Bashkimit Evropian, duke thënë se ky mund të jetë një argument për avancimin në më tepër të Kosovës drejt integrimeve evropiane dhe më gjerë. Ndërkohë, duke e mbetur te prania e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, Ekspres sjell një intervistë me shefin e Eulexit, Yvde Kermabo, i cili ka porositur që të mos politizohet misioni i tij në fushën e sundimit të ligjit, duke i atribuar çështje të cilat sipas tij nuk janë pjesë e mandatit të Eulexit. Disa njerëz po provojnë të politizojnë ose instrumentalizojnë Eulexin duke thënë se Eulex duhet të bëjë këtë ose atë. Eulex ka status neutral, ka thënë Kermabo. I pyetur nëse Eulex është neutral kërshi statusit, Kermabo ka thënë se Eulex është mision teknik. Kjo do thotë se ulfare nuk janë përgjegj ose i përfshirë në çështje politike të statusit. Në mandatin tim nga Bashkimi Evropian nuk ka asnjë referencë për këtë, citon gazeta Ekspres Yvde Kermabo. A i mëtutje ka thënë se 6 pikëshi, nuk është aspak përgjegjësi e as vendimi e Eulexit, ndërsa ka shtuar se secili gjykatës mund të vendosë se çfarë ligji të përdor, duke theksuar se dhe gjykatës shqiptar përdorin rregullore të unmikut. Për fund shkëpusim një artikull të sëpërditshmës lajm mbi kthimin e fondeve të privatizimit që gjenden në bankat ndërkombëtare. Kjo gazetë shkruan se ende mbetet e paqartë se kush e mban të bllokuar nismën për kthimin e rreth 400 milion eurove të fondit të privatizimit në Kosovë. Gazeta citon drejtorin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Hasanaj, të thënë se është kërkuar sërish nga Banka Qendrore e Kosovës që të lejojë kthimin e fondit, por sipas gazetës, duke të jetë shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, ai që nuk lejon kthimin e këtij fondi nga frika se fondi mund të rrezikohet për shkak të jostabilitetit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politikë në Prishtinë cilësojnë pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqje të personelit të UNMIK-ut. Ata thonë se thirrja do të ketë efekt te pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar, por shtojnë se në tërheqjen e misionit të UNMIK-ut mund të ndikojë edhe qasja e pushtetit kosovar. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Milazim Krasniqi shpreh mendimin se secila qeveri që ka personel në Kosovë në kuadër të UNMIK-ut duhet të nxjerrë konsekuencat në raport me qëndrimin e qeverisë së Kosovës, pavarësisht se mandati është i Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë, qeveritë vet i përzgjedhin dhe i financojnë personelin e vet, prandaj besoj se në raport me këtë qëndrim qeverisë do duhet edhe të veprohej, aq më tepër që edhe arsyetimi është shumë i qartë. Sepse është fjala për një duplifikim të misionit ndërkombëtar, me që tash Eulexi i ka arrit pothuajse të plota kapacitetet.
Edhe analisti Belul Veçaj e vlerëson si pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqje të personelit të UNMIK-ut nga qeveritë përkatëse.
Qasja e pushtetit kosovar mund të ndikojë në tërheqjen e misionit nga fakti se ku tregohet se në një shtet ku nuk ka më mbështetje si nga pushteti ashtu edhe nga shtetarët, atëherë çështja e pranisë së misionit ndërkombëtar duket se është pa nevojshme dhe tepërt.
Ndryshe, analisti Krasniqi thekson se thirrja e qeverisë së Kosovës është ndërlidhur me arritjen e kapaciteteve operacionale të Eulexit, me konsolidimin e plotë të institucioneve të Kosovës, por edhe me siç thaj ndërgjegjësimin e pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar.
Është e lidhur po ashtu edhe me një ndërgjegjësim të plot të pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar, që Serbia dhe Rusia kanë më shumë një strategji për të bërë obstrukcion dhe për të dhonë sinjale destabilizuese në drejtim të Kosovës, kështu që me reduktimin ose me heqjen e UNMIK-ut në fakt, atyre u heqet leva kryesore me cilën synojnë që ta mbajnë tensionin Kosovë.
Sipas analistit Beçaj, tërheqja e misionit të UNMIK-ut do të krijonte si shtaj fërkime në Kombet e Bashkuara.
Fakti që nuk ka interese të cilat janë unanime, me vetë faktin që Serbia kërkon që të komunikojë me pushtetin e Kosovës përmes UNMIK-ut, ndërka që pushteti i Kosovës dëshiron që ta largojë UNMIK-ut, domethënë këtu shihet faktikisht një fërkim eventual mes Serbisë dhe faktikisht aliatëve të saj, Rusisë dhe Kinës, që çështja pranisë të shtyhet apo të prolongohet.
Ndërsa analisti Krasniqi shpreh mendimin se reduktimi i personelit në kuadër të UNMIK-ut nga shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës është në koherencë me politikat e atyre shteteve.
Vetë Zanieri atje tha që mbrana 3 muajve tashëm pritet përmbyllja e misionit, duke reduktuar këtë mision në 40 persona. Prandaj besoj se periudha 3 muajore ka më qenë periudhë e reduktimit. A do t'i tërheqin vetë shtetet, apo do të shkoj kjo mbrana rikonfigurimit, është çështje thjesht teknike, por sipas gjitha gjasave për 3 muaj të ardhshëm UNMIK-u do të jetë plotësisht jo operacional në Kosovë.
Edhe analisti Beçaj vlerëson se ekziston një disponim te pjesa më e madhe e bashkësisë ndërkombëtare për shuarjen e misionit të UNMIK-ut.
Këtë disponim po më duket po e përshpejton dhe po lehtëson më tepër kriza ekonomike financiare nga fakti se pashë edhe buxheti i planifikuar është në reduktime sipër dhe kriza faktikisht po ndikon që shtetet të cilat kanë dhënë shtete financiare që të rishqyrtojnë pikpamjet se përket angazhimit të në misioni i cili vetëm po e komplikon situatën jo që të ndihmon situatën në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Shkupi. Veteranët e luftës e ushtrisë qëllimtare, kombëtare, u kanë bërë thirrje partive politike shqiptare që të bisedojnë për të kushtzuar kandidatin prezidencial Maqedonas i cili dëshiron votat e shqiptarve në rrethin e dytë zgjedhor. Një ndër kërkesat e veteranëve është zyrtarizimi gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Holsi sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s kërkon nga të gjithë krerët e subjekteve politike shqiptare të Maqedonisë që të ulen urgjentisht në tavolinën e bisedimeve duke lënë anash politikën e përçarjes dhe me këtë të kushtozojnë kandidatin presidencial Maqedonas që dëshiron votat e shqiptarve me nënshkrimin e marrëveshjes paraprake publike dhe të afatizuar për të marrë përsipër realizimin e plotë të çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Si organizatë e veteranëve të luftës, të brengosur thellë nga kjo situatë, ne kërkojmë nga faktorët politikë shqiptar që në herë përgjithmonë të unifikohen, të lënë zënë katësharjet dhe ofendimet ndërmjet njëri tjetrit dhe të dilen me një platformë të përbashkët që një herë përgjithmonë të zgjidhen këta probleme që po na zvariten, që po dalin shumë shpesh, jepen si propagandë në fushatat parazgjedhore dhe asnjëherë nuk ka rreth fundi ende.
Thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, duke theksuar se në marrëveshje duhet të përfshihen ligji për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, gjuha shqipe si gjuhë dytë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë, rregullimi me ligji për dorimit të flamurit pa kushtëzime në të gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët, mbyllje e rasteve të Hagës si dhe përfshirja e shqiptarëve të Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Hoda thotë se është koha e fundit për një unitet rreth çështjeve me interes kombëtar. Në të kundërtën, nga këto zgjedhje do të dalin të gjithë politikanët shqiptar humbës.
Unë jam shumë i bindur që mund të arrihet, për shkak se jam i bindur që vetëm në këtë mënyrë ata mund të fitojnë. Përndryshe, janë humbës edhe ata, po edhe popullata të cilin nga ata përshtatësojnë. Të tunë besoj që një herë përgjithmonë duhet të thonë stop egove të tyre personale, një luftë pa kuptim që na ka çuar deri këtu, që 18 vjet. Demokraci dhe njëherë përgjithmonë të artikulohen shkallën pas shkallët të gjithë kërkesat e shqiptarve.
Ndryshe, organizata e veteranave të luftës e UÇK-s, raundin e parë të procesit zgjedhor në Maqedoni, e ka vlerësuar si zgjedhje më të mira që ndonjëherë janë organizuar gjërmë tani. Hoda, në emër të ishushtarve të UÇK-s, u ka bërë apel qytetarve që njëjtë edhe në raundin e dytë të dalin të votojnë për zgjedhje lokale duke zgjedhur opsionin më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para se të ndahemi, përsërisim edhe njëherë titujt kryesor të informacionave tona. Koalicioni Gjukanovicit në Malë të Zi ka fituar bindshëm në zgjedhjet parlamentare. Barack Obama thotë se liderët e grupit 20 do dërgojnë në porositë fuqishme të unitetit për përballjen me krizën ekonomike botërore. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates propozon sanksione ekonomike ndaj Iranit dhe Koresë Veriore. Shëbat shprehen të gatshme të ndihmojnë në themelimin e protokollit të ri të Kombeve të Bashkuara për klimën. Kaq kishim përgatitur për edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Edicionin të radhës në program janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbajtje.